Es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de luns, 7 de abril, con ceos prácticamente despexados e temperaturas en ascenso. Hoxe poderíamos pasar dos 23 graus. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe luns ca vista posta nas vacacións de Semana Santa. Efectivamente, a partir deste venres, a rapazada estará de vacacións e moitos veciños e veciñas das nosas comarcas tamén. En principio, esta semana comeza con bo tempo e a previsión é que, como decíamos, o sol nos acompañe durante varios días. Aínda non sabemos como vai vir de cara aos festivos, pero esperemos que non influa nas visitas á nosa comarca. Temos grandes citas de cara á semana que ven, estes días iremos dando conta delas. Destacan as celebracións religiosas, pero temos outras de carácter lúdico que tamén soan fora das nosas fronteiras e que fan de imán para as visitas. Será o caso, por exemplo, propoño algún exemplo da mostra do encaixe de Camariñas, como sempre en Semana Santa. Chega a Semana Santa e comeza tamén a temporada turística na Costa da Morte. Hoxe falaremos con algúns protagonistas no Voces de Bergantiño sobre as expectativas que hai no sector de cara á semana que ven, unha semana na que, por poñer algún exemplo, o parador Costa da Morte está case a rebosar. E isto podería ser un indicativo do que se espera. Son as 12:02 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns, 7 de abril. Portos revisará os barcos amarrados no Club Náutico de Camariñas. O concesionario anunciou que non dará máis prazas anuais mentres non haxa baixas, pero debe reservar 23 para tránsito. Un veciño de Carballo detido en Ferrol tras fuxir durante 150 kilómetros tras ser posto en liberdade colouse nunha canceira. A Costa da Morte, nunha rede europea de últimos solpores, un proxecto leva a comarca cara a unha marca con valor internacional. Algúns dos temas que destacamos hoxe en titulares son as 12:03 minutos. Continuamos ca actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Parte da actualidade das nosas comarcas este luns pasa por dous portos, o de Camariñas e o de Oza, en Coruña. No primeiro dos casos, Portos revisará os barcos amarrados no Club Náutico Camariñán para ver se están debidamente autorizados. Todo isto polas queixas recibidas na Consellería sobre o número de prazas para tránsito. A concesionaria xa advertía o pasado 17 de marzo que non podía dar máis amarres de base ata que non haxa novas vacantes. O outro porto, o de Oza, na Coruña, é actualidade polas queixas de algúns armadores da Costa da Morte. Critican que non se lles permita atracar na Palloza. Entre outras cousas, queixanse do pouco espazo e de que, según os afectados, carece dos medios e servizos que sí ten o porto da Palloza. Dende a autoridade portuaria apuntan a que este cambio dase por priorizar a campaña do Bocarte e os barcos de artes menores e cerco terán que amarrar en Oza. Máis asuntos. Esta pasada fin de semana recuperábase certo alivio no tráfico carballés ao abrir de novo a Ponte da Casilla. Hai cambios na circulación. Esta será de sentido único con dirección cara a Coristanco. Ademais, tamén se prevé cambio na Rúa do Pan. Tamén esta rúa será de sentido único, só se poderá circular dende a Rúa Luis Calvo dirección Pazo da Cultura. Un veciño de Carballo foi detido venres en Ferrol tras fuxir da policía ao longo de 150 kilómetros ao día seguinte. Tras ser liberado, colábase nun refuxio de animais e soltaba unha quincena de cans dos 80 que había nas instalacións. Os investigadores que levan o caso da sabotaxe sospeitan que o autor é o mesmo individuo que o venres protagonizou un complicado operativo que comezaba en Ribeira finalizaba na zona do porto ferrolán. O home o poñía resistencia causando usaba desperfectos en coche patrulla coas súas maniobras e tamén xerou altercados en dependencias policiais. Tras ser posto en liberdade polo xulgado de instrucción número 1 da localidade, achegábase ao refuxio de Mouga para recuperar un can que levaba no coche no momento da detención e que ao parecer pertence a unha persoa da súa familia. Según testemunhas do persoal do recinto, ali chegou unha muller que acompañaba a súa filla, acreditou que era a propietaria do animal en cuestión. O investigado e a muller máis xoven regresaban ao refuxo menos de unha hora máis tarde. Según filmaron as cámaras de seguridade, o home dedicábase a abrir as xaulas e os grifos que se atopaba ao seu paso. Así mesmo, dende o interior, abriron a porta do refuxo para que os cans se puderan escapar. A maioría xa foron recuperados. E sen sair de Carballo, Burger King planea a súa chegada a Carballo. Polo de agora xa solicitou licencia ao Concello, estará instalada na zona da Revolta, moi próxima ao que ven sendo a súa competencia directa, McDonald's, pero non será en breve a chegada xa que os trámites poden se retrasar ao estar cerca do río Anllóns, o cal conllevará casi con total seguridade o visto bo de Augas de Galicia. Máis asuntos. A Costa da Morte estará nunha rede europea de últimos solpores. Xa somos destino Starlight e agora chega este proxecto no que participan 7 países, 4 da Unión Europea e 3 que non están na Unión. Este proxecto, que verá a luz nun prazo de ano e medio aproximadamente, levará a Costa da Morte a formar parte dunha marca con valor internacional. A historia dos premios Vos e Xenerosos da Fundación Eduardo Pondal agrándanse o vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas. A entidade do Couto, en Ponteceso, xa ten elixidos os nomes que este 2025 pasarán a engrosar a relación de recoñecidos cun galardón que, máis alá da traxectoria individual de cada quen, acredita o traballo a prol da colectividade e do conxunto da cultura galega. Nun ano no que a Real Academia Galega elixiu tributar a poesía popular oral a través da figura das cantareiras e particularmente de 7 nomes de mulleres da Costa da Morte, tamén os galardóns da Fundación Pondal estarán moi ligados a este eido, en tanto que os premiados serán a banda Milladoiro, a agrupación folclórica A Turuxo, o grupo de pandeiriteiras Leilía e o académico Antón Santamarina. Doce, casi 9 minutos do mediodía, pasamos pola información meteorolóxica.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Con que tempo comezamos a semana na Costa da Morte? Imos hasta Meteo Galicia. María Souto, que tal, como estamos?
Hola, bos días.
Este é o típico día que miras pola ventana e xa imaginas o que ven,
E frotas os ollos, non? A ver se é verdad.
Que maravilla, non? Además, creo que vamos a estar así uns cuantos días.
Sí, sí, efectivamente. A verdade é que, bueno, pues estamos na influencia do anticiclón, nos deixa na comarca de Bergantiños, en xeral en toda a Costa da Morte, un tempo seco, estable, e ademais as temperaturas acompañando. É verdade que, como diste, se en vez de mirar pola ventana, miramos a través da imaxe do satélite, dese satélite que nos envía fotos e nos di como está a cousa un pouco no Atlántico, vemos unha señora borrasca, non, que está situada no Atlántico, pero desta vez vai mandar o anticiclón, vai impedir que a borrasca entre, e polo tanto imos quedar nesa parte máis seca, máis estable, así que nas próximas horas, bueno, pois ceos pouco nubosos ou despexados, pode entrar unha nube alta pouco significativa, pouco vento, así que a sensación térmica moi agradable. Nas horas centrais do día temos que contar que os termómetros, bueno, incluso poden pasar un poquinho dos 20 graus.
Bueno, como decíamos, hasta mitad de semana podemos decir que prácticamente temos bo tempo, hasta mediados de semana, a partir de aí xa iremos vendo, pero non, esta vai ser a tónica.
Sí, sí, efectivamente. Dende logo, temos a primeira metade da semana con este tempo de que ainda por riba de ter sol, pois as temperaturas irán en ascenso. Mañán e pasado teremos ainda un poquinho máis de calor. É verdade que a partir do xoves chega o nordés e, polo tanto, bueno, pois xa teremos algunha nube máis, descenderán un chisquiño as temperaturas e sí, parece que a segunda metade da semana pode vir un tempo un poquinho máis revolto. Pero de momento temos garantido, pois non solamente este ceo despexado, senón, como comentaba, estas temperaturas que incluso quedan algo altas para a época do ano.
Bueno, pues eso, o inmediato, bo tempo, xa teremos tempo para ver o tempo que nos espera de cara a fin de semana e Semana Santa. Non imos adiantar nada, que de aquí a lo todo pode
cambiar. Eso é unha gran frase, é moi verdade, na meteoroloxía.
Sí. Bueno, quedémonos con este bo inicio de semana, non meteorolóxico. Despois, bueno, pues el luns, é o que toca. Xa cada un que faga o que poida, sendo luns. María, pues sí. Escoitámonos mañá, grazas.
Muy bien, buen día a todos, chao.
Un mundo imperfecto, parece que es tiempo de alzarse del suelo, subir a la noria, alcanzar esa ola, bailar con tus miedos, callarles la boca. Sientes que empieza a romper en tu pecho, golpea con fuerza moviendo tu cuerpo. Despídete de todos esos complejos, que brille ese arte que llevas por dentro.
12 minutos, imos disfrutar de bo tempo, temperaturas en ascenso ata o mércores polo menos. Despois xa veremos que nos espera de cara a fin de semana, pero aproveitemos hoxe, mañá e pasado, tempo seco soleado con temperaturas que pasarán dos 20 graus. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de luns 7 de abril. Tivemos moitísima actividade nas nosas comarcas esta pasada fin de semana e de algunhas delas imos falar hoxe. Hoxe imos falar co presidente do Casino de Carballo, con Víctor Lourenzo, porque botábase por fora en canto a actividade esta fin de semana, ademais creemos que con bastante éxito. Moitas citas no Casino Carballés e tamén cita importante no Fórum de Carballo esta pasada fin de semana, vénrese sábado. Ali tiña lugar a Atlantic Games Conference. Sobre esta cita imos falar cunha das coordinadoras, directoras e organizadoras deste evento, Sara Pérez Lantes. Chega Semana Santa, pendientes estamos no sector turístico de ver como se dá sobre esta cita e outras cuestións. Falamos con Jesús Picallo, presidente de Solpor, vicepresidente do clúster de turismo de Carballo, de Galicia, e responsable de varios negocios de hostalería. Hoxe é luns, apetéceme coñecer a... Veremos a que nos presenta hoxe Pepe Formoso. Como cada luns, pasaremos polo Voces do Agro con Luis García e repasaremos o que dou de sí o deporte esta pasada fin de semana con o seu compañero de La Voz de Galicia, Antón Lestón. Doce, 14 minutos, facemos un alto no camiño e seguimos con máis protagonistas, no Voces de Bergantiños.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache á 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
12:17 minutos. Unha fin de semana con moita actividade das nosas comarcas, tamén en Carballo xuntábanse un lote delas. Un dos epicentros, por así decilo, de toda esa actividade en Carballo foi o edificio do casino que alberga a propia entidade, a propia asociación do casino. Víctor Lourenzo, presidente do casino, como estamos?
Buenos días. Pues aquí arrancando la semana, después de un fin de semana exigente.
Sí. A ver, teníamos poesía, teníamos repaso por la historia, ¿qué más? Esto sí, esto ya me veo así de golpe a cabeza, pero hubo más cosas ahí, no casino, este fin de semana.
Sí, después o sábado a tardiña también hubo una presentación de un libro, de Passepartout, de Alex Pernas. Antes por la mañana un taller de macramé.
Bueno, pues eso, sumemos eso, esto que acaba de comentar o propio Víctor, a esa actividade da que xa falábamos o propio Benres, da que se falaba longo e tendido do casino en sí, non solamente do de Carballo, da historia deste tipo de asociacións e do propio edificio do casino. Interesante, entendemos, non? Cos ponentes que había.
Pois sí, había bastante nivel aí. Desiré moviuse moi ben a nosa veciña, a directora do Arquivo Histórico da Universidade de Compostela. Entonces, pois, había un nivel aí con Fernando Franjo, Patricia Cupeiro e o propio San Fraga. Bueno, sí, aprendemos moito aí sobre a arquitectura deste tipo de espacios que tiveron, sobre todo, moitísimo vigor a principios de siglo. É que sigue ainda habendo bastantes exemplos en Galicia.
Sí, 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 contábamos que a propia de Siré, ¿no? Falamos de unas asociacións que nacían a principios do século pasado, que en principio se podían considerar elitistas, pero que moitas delas, e o caso do Casino de Carballo, foron lle dando a volta e abrindose a prácticamente toda a cidadanía. Ademais, en este caso concreto, bueno, pues o comentamos moitas veces aquí, no Voces de Bergantiños, está aberto a calquera actividade, quero dicir, hai moita xente que, ainda que non se xa socio ou socia, se achega ao casino, fala que a directiva pide o propio local para diferentes eventos, presentacións literarias, etc. Isto é así, non, Víctor? Estades abertos a todo o mundo?
Sí, sí. De feito, o recital do Benres era... foi organizado por un socio. O sábado cedemos o espacio para a presentación do libro. E onte o taller de macramé tamén era unha cesión.
Somos conscientes, ou a ciudadanía de Carballo é consciente do que aporta en este sentido o casino, porque moitas veces moita xente quere facer unha presentación, unha exposición, etc, etc, non contra espacios. En este caso, en Carballo, polo menos temos este.
Sí, eu creo que cada vez máis, non? Home, sempre pode parecer pouco, sempre hai que ser un pouco inconformista que siga medrando, pero bueno. Este fin de semana quedaban poucas horas de marxe para facer outra cousa, xa. Estaba top.
Bueno, en canto ao público asistente, home, lógicamente non todas as actividades terán o mismo tirón, pero podemos decir que é éxito de participación.
Sí, sí, sobre todo, bueno, o Berres pues, sorprendiu-nos moi gratamente, porque había como unas 40 persoas que en un recital de poesía, eso é como...
sí, certo.
Non sei, unha cousa sorprendente, para ben, neste caso.
Sí, sí, sí.
Bueno, con xente que veo a recitar desde C, da Coruña, xente de Camariñas... bueno, moi ben, moi ben, moi ben. O sábado mediodía tamén unha participación bastante interesante... tamén con unhas 30 ou 40 persoas. Bueno, estivo un pouco máis apagado tamén, quizá porque a hora era 7:30, agora o estirar o cambiar co cambio de hora, o soliño que fixo sábado, pois igual a xente preferiu estar máis na praia.
Bueno, en calquera caso, moita actividade que hubo esta fin de semana no Casino de Carballo. E xa temos programada máis axenda, non? Para os vindeiros días, Víctor.
Sí, este venres que ven vai haber unha presentación de un libro que vai estar por aí tamén, Molendoiro e Xan Fraga.
Sí, sí, sí. Bueno, pues falaremos tamén da xenda do casino de cara a esta fin de semana, máis adiante, centrarémonos nos protagonistas, seguimos ca campaña de recollida de firmas, por certo, para intentar que o casino forme parte das especies protegidas no peixón carballés, ¿no?
Sí, eso aí... a través da web poden seguir asinando e, bueno, ali os formularios físicos que hai no casino. A verdade que nestas últimas feiras non demos sentado forzas para ir, pero, bueno, a idea é volver.
Bueno, pois pues de todo isto, hemos seguir moi pendientes. Nada, máis actividade para o casino de cara a esta fin de semana que ven, da cal iremos falando según se acheguen esas datas. Víctor Lourenzo, presidente da Asociación do Casino, grazas por atendernos unha vez máis.
Gracias a vos, Fran, pola difusión e por todo.
Doce e 23 minutos, despedimos a Víctor Lourenzo. Temos que facer un alto no camiño. Tamén hubo moita actividade no Fórum de Carballo. Sobre esa actividade que tiña lugar entre venres e sábado desta pasada fin de semana, esa primeira cita co Atlantic Games Conference, falamos despois de facer un alto con Sara Pérez Lantes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico Tarifa Plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Doctor, es que es acercarse el final de mes y me entra una mala leche, un mal humor, una irritación, un rebote.
Eso va a ser la factura de la luz que le habrá sentado mal. Le voy a recetar la tarifa anticabreo de Boala. A 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Ya verá qué mejoría.
Boala, luz y ya.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Otra cita importante que teníamos en Carballo esta pasada fin de semana era esa primeira edición de Atlantic Games Conference. Xa falábamos o venres con Sara Pérez Lantes, unha das responsables da dirección e da producción deste encontro xunto con Rubén Calles. E hoxe queremos falar con Sara para que nos conte como se deu esa primeira cita que xa, bueno, todo se xa dito de paso, non había dúbidas, vale, a que iba a ser un éxito porque xa dende uns días antes. Para as conferencias sitio non había. A partir de aí, Sara, todo o que veo, pois, benvido foi, non?
Sí, hola, que sí, tal? Desde logo. Nada, bueno, como viste, para as conferencias xa tiñamos esgotadas as entradas e ainda así, para a zona de stand tamén tivemos un montón de xente. Tamén a xente que viña aos propios stands estaba moi contenta de estar ali, de como estaba montado todo. Entón, bueno, pois nós tamén estábamos moi contentos de que les, pois, apreciasen o traballo feito e todo eso. Xa ves que hasta me quedei sin voz, sí. Que falei con toda a xente que había ali.
Bueno, é certo que para falar conmigo sí que che fai falta un pouco de voz, pero para teu traballo, que non o dixemos, non, porque Sara, entre outras cousas, vale, dedícase a facer efectos especiais para videoxogos. Isto era así, non, Sara?
Sí, sí, é así. Bueno. Oxe, bueno, obviamente xe pedimos día libre para poder descansar un pouco de todo o evento, pero sí, habitualmente eu dedico-me a facer efectos especiais, que pensando un pouco, a xente a veces non sabe que é, pero é moi similar aos efectos especiales das películas, pois, claro. Explosións, magia, sangre, todo eso, pois ao final... pois vou me encargando desas cousiñas.
Sabes que eu que fixen producción audiovisual acabasme de abrir un melón, ¿no? Porque claro, quen descubriu os efectos especiales para quen? Quero dicir, o mundo videoxogo para o cine ou o cine para o mundo videoxogo? Aí hai moitas dudas,
Sí, sí. Bueno, a verdade eu supoño que o cine foi antes, porque a verdade os videoxogos creo que o nivel visual dos videoxogos creo que chegou máis tarde ao nivel visual do cine. Porque ao final...
Pero hoxe por hoxe xa será máis discutido todo isto. Porque tamén se avanzou moitísimo,
Sí, sí, sí. Bueno, claro, agora seguramente os avances nun dos sectores axuden ao outro e viceversa, porque... Claro.
Bueno, non sei se disto se falou, por certo, nestas conferencias.
Hubo unha conferencia sobre UFX, que claro, para mí foi a miña favorita, como no. Ainda que todas tuveron un nivelazo, eu por desgracia non pude asistir a todas porque claro, tiña que atender a máis cousas, pero que isto non sei se dixemos a la outra vez, as conferencias foron grabadas e subiremoslas a YouTube. Entón, para toda a xente que non puido vir, que non se preocupe, que se algún dos temas lle interesaba ou se quere simplemente ver de que iba todo este asunto, pois vai poder velo porque vámoslo a subir e van a poder ver.
Bueno, falouse moito da creación, de como está o mercado. Entendo que o mercado dos videoxogos non é precisamente un mercado que pase apuros agora mesmo, ou sí? Entendemos que se democratizou moitísimo cas novas tecnologías, obviamente. Parece que hai un campo importante para seguir traballando.
Sí, a ver, Esto que depende a quien le preguntes, por
claro,
supuesto.
Claro, sí, claro.
Pero, bueno, sí que levamos un par de anos de épocas de moitos despidos e, de feito, bueno, un dos postos que tiñamos ali é a sección sindical de videoxogos, o CESVI, que se creou fai relativamente pouco precisamente para lidiar con todos estos pues, despidos masivos, ERES, etcétera, que empezou a haber en España. Ao mesmo tempo, claro, as empresas que teñen éxito suelen ter bastante éxito. Entón, tampouco vou decir que se xa unha industria terrible na que nada funciona, porque non sería verdad. Pero bueno, sí que é unha época así un pouco complicadilla.
Sí, pero bueno, é certo tamén que bueno, as novas tecnologías, que as redes e demais promocionar os traballos, poder dar a coñecer determinados proxectos, entendemos que resulta máis fácil. Tamén é certo que, obviamente, é moitísima máis competencia.
Sí, claro, é que, bueno, ao final é un tema que eu tampouco controlo tanto, pero non só a competencia, sino, claro, que empresas xa máis grandes, xa se volveron máis negocios que non eso que nos vendían antes de, bueno, nada, uns rapaces que se xuntaron para facer un xogo porque lles gustaba e foi isto pasional e tal. Ahora xa falamos de inversores, stakeholders, publishers, etc. Cambiou moitísimo a industria nas últimas décadas, entón, claro, eso tamén afecta moitísimo a como funciona o mercado, pero como te digo, eu non son experta en isto para nada, así que a verdad, tampouco te podo decir moito máis.
Bueno, pero sí que é certo que é un sector que se toma moito máis en serio que fai anos, non?
Sí, precisamente eso comentábamos, que apreciamos moito que, por exemplo, desde o Concello de Carballo decidiran promover isto a nivel profesional tomándonos en serio. Quero decir, incluso, bueno, algún concelleiro acercou salía a charlas ou a ver os stands, etcétera, o alcalde tamén pasou por ali, e que nos facían preguntas e tal, como a calquera feira profesional que hai en Carballo. O sea, non é o hai, que, porque moitas veces ainda recibimos comentarios de, ah, dedica hasta videoxogos, que guai, xogar todo o día, e
ta.
E ao final, hombre, é guai, non vamos a mentir, porque moitos dos que traballamos nesto, facémolo porque nos gusta, por pasión, etcétera. Incluso moita xente cobraría máis si traballase de algo parecido en outra industria, por exemplo, os programadores seguramente. Pero ainda así sigue sendo un traballo no que dices que fichar as túas horas,
sí.
Ter que facer o que che mandan moitas veces, e está guai que te traten con ese respeto de que te estás dedicando a eso profesionalmente, eres un profesional ao final.
Son moitísimas horas. Está claro que os videoxogos son cada vez máis respetados a xente que traballa no mundo videoxogo, e despois solamente hai que ter as referencias que temos tanto en cine como en televisión, ¿no? Cada vez máis series, cada vez máis películas baseadas en videoxogos, que isto tamén é interesante, ¿eh?
Sí, por exemplo, o ano pasado saliu a segunda temporada de Arcane, que está basada en League of Legends.
Sí.
Bueno, que de feito, o a charla que tivemos nos de UFX, dun rapaz que traballou no LOL, e puxo algúns exemplos de cando traballou ali e tal. Tamén traballou noutros proxectos máis indies chulísimos. Pero bueno, nada, xa que viña así un pouco a colación, pois tal. E sí, tamén houve máis series, que The Last of Us, a The Fallout.
Ay, Last of Us, que me falta segunda temporada. Me parece un serión. Bueno, en principio, chamados a participar neste encontro, creadores galegos, entendemos, bueno, queremos pensar, ti vasnos decir si é así ou non, que se establecía algunha asociación entre eles. Saliu algo aí de cara a un futuro, proxectos comuns?
Eu espero que sí. Quero pensar que sí, polo menos. Ademais, o sea, eu sei mínimo que unha das nosas voluntarias, polo menos que da aquí de Carballo, xa vai a seguir de voluntaria a un evento que hai en Málaga, porque falou que as organizadoras ali, mentre estábamos no evento. Así que, mínimo algo así. No, pero eu, de verdad, vim todo o rato moi bo rollo entre as xente dos stands, por exemplo. De repente, claro, eu xa coñecía algúns, de repente vías o dos tan número un vixiando o stand número 5, o dos 5 vixiando o 10, que se iban rotando, que iban falando entre sí, que participaban. Hubo tamén un open space, non sei se
estás familiarizado con que eso, porque máis de desarrollo que de audiovisuales.
Estou un pouco perdido, vou ser sincero.
Pues,
bueno, pero máis que, iniciativa... que nada pola terminoloxía, Sara.
Claro, claro, no, seguro que si te explico que entendes a primeira. Básicamente, é que así de forma bastante orgánica, eso non estaba no horario ni nada, organizou uno dos nosos voluntarios, que tamén era un dos speakers realmente, tamén era un dos ponentes. Reúnes a xente que quiera participar, das deposits, nos posis cada un escribe un tema do que quere falar, relacionado ca industria, co desarrollo, etc. Pois, por exemplo, había temas tipo por que creedes que é difícil encontrar puesto para un junior, que opinades das horas extra, tal que era cousa, pode ser máis a nivel personal, máis a nivel específico dun departamento, o que te queiras. E entre todos os que vos xuntades, votades cal vos apetece falar primeiro, ponse un temporizador para non estendelo demasiado, e vades vos cedendo turno de palabra. Entón, eso, por exemplo, creo que propiciou moito que xente que non se conocía entre sí falase entre
sí. Pues
e de aí fose os dous días. Simplemente eso, el foi arredor preguntando quen quería repartindo posits e xuntaros nunha zona do foro. E aí está.
Bueno, pues para que despois digan que a xente que se dedica ao mundo videoxogo é asocial. Nada.
Falsos mitos. Nada máis non sei a realidad. A verdad, tuvimos xente encantadora, tanto nos stands como a xente que veu falar todo o mundo. De verdad, pareciume xente majísima, con moita ganas de falar cos demais. De feito, un dos ponentes internacionais que veu díxeme que xa estuvo en... O sea, él estuvo en conferencias en San Francisco, en otros países, Italia, da igual. Y dixo que o que notaba aquí era como moita calidez humana. Que a xente se prestaba moito a falar e a explicarlle cousas, que daba igual o idioma, que cambiaban, que tal. Entón, bueno, estamos moi contentos con eso, que va. Eso al final é un estereotipo que se foi quedando un pouco, e que xa está un pouco desfasado.
Eso xa che dicía a modo de broma,
No, xa usted, pero bueno.
Claro,
quizás algo a xente que estou pegando tamén.
Esa falsa imaxe, sí, esa falsa imaxe de... É que esta xente que está todo o día cos videoxogos, nada, non ten vida. Sí, que hai...
No, ahora solemos salir
de feito, moitos destes proxectos salen precisamente de eso, de interactuar.
Sí, ao final, para facer un bo videoxogo, tens que... O sea, hai xente que os sacan... pois traballándoles solos e tal, pero somos que menos, a maioría, un bo videoxogo sale de traballar en equipo e moi cercanamente ao teu equipo.
Sí. Bueno, éxito, xa sabíamos que foi, porque, como decíamos, as entradas estaban esgotadas, despois, sigo chamando fanzón, a zona donde os stands, non me preguntes por que, veume esta cousa a cabeza, pero tamén, moita participación, moitas visitas, damos por sentado, despois disto, unha segunda edición.
Nos esperamos que sí, ao final, claro, depende do concello, non te podo garantizar eu nada, pero bueno, desde logo, eu e Rubén, penso que podo falar por él, que se o concello quere facer unha segunda edición, nos estaremos encantados de participar nela de novo.
Bueno, pois nos agradecemos a Sara que estivera de novo hoxe con nós contándonos todo isto. Ela foi xunto a Rubén Calles, Sara Pérez xunto a Rubén Calles, os encargados de dirixir e producir todo isto co apoio do Concello de Carballo. Estamos encantados de que estas cousas funcionen. Xa o comentábamos a semana pasada, elixíase Carballo, non é unha gran cidade, podía haber dudas, pero vemos que a xente que está interesada en según que cousas, según que proxectos, según que sectores, desprázase sin problema ningún. E ademais, tamén o comentábamos con Sara a semana pasada, tal vez sexa mellor en sitios non tan grandes. Parece que ao final hai máis receptividade aí. En fin, Sara, cuídateme esa voz, seguiremos falando.
Sí. Gracias.
Doce 38 minutos, despedimos a Sara, que falta lle fai descansar con esa voz despois de traballar toda fin de semana intensamente nesa cita. Facemos unha breve pausa, falamos con Jesús Picallo sobre como se aveciña a Semana Santa para o sector turístico da Costa da Morte. Despois falaremos con Pepe Formoso, pasaremos pola nosa sección Apetéceme Coñecer A, teremos o Voces do Agro con Luis García, os deportes con Antón Stone.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Alegría de vivir para mí es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Decíamos ao principio do programa de hoxe, estamos na previa de Semana Santa, o vendres, a rapazada estará contenta porque chegan as vacacións, quen poda, pois tamén collerá uns cuantos días para disfrutar. Moitos dos nosos veciños optarán por sair das nosas fronteiras, recibiremos así mesmo, esperamos, ou esa expectativa, a moita xente de fora. Outros, pois quedaremos por aquí, que tamén temos moito que ver. Non sei que opina ao respecto o presidente de Solpor, Jesús Picallo, vicepresidente do Clúster do Turismo de Galicia. Que tal, Jesús, como estás?
Hola, bons días.
A ti tocache traballar.
Bueno, sí, a ver, a Semana Santa sabes que é para engrasar a maquinaria, non? Sí. Sempre, desde hai moitos anos, era antesala do Brán e aí é onde poñías a punto todo personal, instalacións e todo. Sí, andaremos pola zona, non cabe duda.
Sí. Oye, que tiña de reunión importante en Solpor, precisamente na Asociación Profesional de Empresarios do Camiño a Fisterra e Muxía. Había cambio na secretaría?
Bueno, sí, entre outras cousas, había que aprobar as contas do ano, contar o que se fixo, contar o que queremos facer, tamén, pois, renovar algún cargo, como é tesorería, secretaría, e algún vocal, ir equipando xente xa, pois, oye, con máis sabiduría, con máis ganas, e que aporten moito valor, que é o que necesita unha asociación altruista como esta, non? Que, ao fin e ao cabo, estamos a promocionar o noso destino, e, bueno, se aprobaron as contas, se explicou que se fixo durante todo este ano, que foi moito, porque participamos en cantidad de mesas de traballo, sea das viviendas de uso turístico, sea da tasa turística, sea de aprobar as subvencións e reformas para as melloras de hoteles. Tamén se traballou tamén no tema deste bono compartido que houve primeiros de ano, que tuvo bastante éxito e se agotou un 80% se está traballando noutro. Bueno, Administración, Turismo de Galicia, Asociación do Camiño, pois contan con nós, non? Somos unha asociación de 130 profesionales do sector, e o que nos dedicamos é a facer promoción do noso camiño, non?
Sí.
Mantemos un convenio coa Oficina de Carretas de Santiago de Compostela, donde chegan os 300.000 peregrinos. Alí está a credencial do Solpor e a mapa de Solpor, para que os nosos prescriptores o teñan. Tamén mantemos un acordo coa Oficina de Turismo no aeroporto de Santiago, de calquer peregrino que chega alí, pois se recolle documentación do noso camiño. Vamos a intentar facer no aeroporto do Porto, porque cada vez este camiño portugués crece máis e temos que estar aí.
Tamén se analizaron cuestións a mellorar, non?
Evidentemente, todo o que son problemática do sector, que os asociados e nós conocemos de primeira man, non? Como é a falta de a mala conexión que hai terrestre, o problema cos taxis, que de verano se necesitan moitos máis, e as normativas non permiten que os vayan a un lado, outros a outro, con lo cual, pues, damos unha imagen un pouco preocupante cando o cliente marcha, non? Que isto pasa moito en Santiago, que hai moitos directores de hotel que teñen que andar levando os clientes ao aeroporto, que non hai quen os leve. Bueno, pues en esa parte tamén temos que...
Sí.
En esa parte tamén temos que cuidalo porque é moi necesario, sabes? Que senón non hai maneira de estar aí dunha maneira ou doutra.
Bueno, cosas que hai que mellorar, obviamente, pouco a pouco. Primeiro, poñer os puntos a tratar, puntos en común. Todo isto habrá que ir mirando pouco a pouco. Temos aí a Semana Santa, como falábamos ao principio, Jesús, expectativas de cara a esta Semana Santa que chega máis tarde do habitual.
Sí, chega máis tarde, iso pode ser bueno. Sabes que a Semana Santa o tempo sempre influiu moito, non? Se hai bo tempo, como son reservas de última hora, a xente decide a última hora, bueno, pues eu creo que aí vamos a ganar. Nos collen unha época tamén máis alta, son máis cerca da campaña estival. Eu creo que dunha maneira ou doutra vamos a ter unha Semana Santa boa, non? O sea, a ver, ao que nos di o sector, o que nos di a xente que nos está chamando é que hai intención de vir a Costa da Morte, que hai moita actividade, moita festa tamén, que hai moita cousiña que eso, que eso non pose, pois axuda, non?
Todo atrae, sí, sí, sí.
E mesmo Fisterre abre a primeiras festas da Costa da Morte, son as de Semana Santa de Fisterre, esta é a, digamos, é o portalón de entrada, non? É a que anuncia todo isto. Pois eso tamén nos vai axudar moito, non?
Arrancaba o programa comentando tamén, non? As boas expectativas, bueno, xa non son expectativas, que son reservas do parador Costa da Morte, que isto debería de ser tamén, podería ser un indicativo, non? Do que nos espera.
Tamén, evidentemente, o parador, que é o noso, digamos, portaavións grandes que a súa apertura tamén inicia unha certa chamada moi importante para todo o territorio.
Bueno, veremos como se dá o tempo. Isto, obviamente, é importante. En calquera caso, na Costa da Morte, Semana Santa, temos moitísimo que facer. Cada vez hai máis actividades programadas, independentemente dos actos religiosos. Temos, por exemplo, esa mostra do encaixe de Camariñas. En fin, de todo isto iremos falando no Voces de Bergantiños durante esta semana e a semana que ven. Ti, personalmente, tes boa vibra, como se di agora?
Sí, ca Semana Santa.
Sí.
Totalmente, sí, totalmente boa vibra. Estou convencido de que vai ser unha Semana Santa moi boa, que nos vai visitar moita xente, e que se o tempo está como está estes días, pois xa é un éxito asegurado.
Bueno, e despois, de aí a que chegue o verán, faltará nada máis que 2 meses, ou seja, que dentro de que chega moi tarde a Semana Santa, tamén é certo que pouco hai que esperar para que chegue a temporada de verán, aquí non se consuela o que non quere.
Eso tamén é verdade, o que non quere non ten consuelo, pero está claro que sí, que vaya... Que nos vai axudar, sabes que nos consolamos fácil, e nos tamén somos xente que tendo un bo inicio de Semana Santa, pois o gran está aí, o camiño empeza a funcionar, xa onte chegaban mil compostelanas, se entregaron onte, iso, oi, pois un 20% nos visita, bueno, pois iso tamén quero dicir que todo empuxa, non? Hai que ter todo preparadiño, oi, cara. A problemática que temos xa sabemos cal é, pero bueno, hai que tela controlada e punto, era máis.
Sí. Era máis. Bueno, tamén é unha gran época para empezar a recibir peregrinos xa en cifras, con cifras importantes. Bueno, xa acaba de apuntar o propio Jesús Picallo, xa van chegando cada vez máis. Tamén, non? A Semana Santa é a época na que xa empeza a arrancar ben o camiño. Polo tempo, claro, basicamente, claro, pola meteoroloxía.
A partir de aí xa cando empezamos a ter moita máis afluencia de peregrinos. Isto é evidente que nos axuda moito que vai así moi continuado, non? Empeza a campaña, empeza xa. Se a Semana Santa fora en abril como foi este ano, pois sería outro problema, non?
Bueno, pois, imos deixar a Jesús Picallo cos seus quefaceres neste inicio de semana, e iremos falando longo e tendido de toda a actividade que temos na Costa da Morte de cara a Semana Santa, que non é pouca, cos dedos cruzados para que sexa un moi bo arranque de temporada. Jesús Picallo, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz, que vaya ben.
Grazas a vos, bons días.
Doce, 48 minutos, despedimos a Jesús Picallo, imos con Apetéceme Coñecer a... Un segundo, que non encontraba eu. Se non lle poño isto a Pepe Formoso, non me fala máis na vida. We'll be right back. Pepe Formoso, ¿qué tal estás? Si no che poño a sintonía, vamos, xa...
Tampouco me trates como un tirano, non pasa nada, os erros pódense cometer.
Que non encontraba, que non sabía onde tiña, ando perdido, e luns, luns para todo o mundo, tamén para Pablo ayer, de a casa da Canle, non? Pablo, ¿qué tal, como estás?
Hola, boas, moi ben, bons días.
E luns para todos.
Sí.
Oye, andas por Vimianzo, non?
Sí, por aquí, por a liña de Braño.
Estades preparando todo para Semana Santa, xa tendes todo listo, vaya diazos sí, que temos estes, ojalá fora un presagio do que nos ven en Semana Santa. Isto pa os dous, Pepe, pa Pablo e pa ti. Pepe, sigues aí?
Sí, claro, 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 faltaría máis, sí, señor. Aquí andamos, coitando atentamente. Home, sí, vamos a ver, nin que decirte que si o tempo resulta agradable, pois está claro que a maior visitantes teremos. Pero xa sabes cal é a nosa teoría de intentar vender todo o ano. E a xente non vai a Irlanda, nin a Escocia, nin a Bretaña pola praia, e tamén van en Semana Santa e van que era época do ano.
Bueno, que nada, que temos aí a Semana Santa, que sí, imos ter moitísima actividade. Eu non sei si Pablo tiña pechado e abriu estes días, ou Pablo é dos que non pechan en todo o ano.
Non pechamos todo o ano, só collemos algunha temporadinha pequena de vacacións. Pero nada máis.
Que menos para un obrero. Oye, ata agora como se está dando este ano?
Ben, a verdade que non nos podemos queixar.
Vale. Pepe, ti tamén tes todo listo xa?
Home, sí, vamos a ver, aquí todo o mundo, creo que a estas alturas xa ten os deberes feitos e todo pasa a revista e todo listo. Pero bueno, hai que ter en conta que Pablo Casa da Canle ten un complexo aí moi completo, donde si non ten habitación, ten un restaurante magnífico, e obviamente, pois, eso tira moito durante todo o ano. A gastronomía xa sabemos como funciona, con os platos exclusivos, con unha cociña moi cuidada, con unha cociña moi elaborada, pero sin esquecerse de todos esos produtos de proximidade que ofrece él, non? A mí, sí. Pablo, sorpréndeme moito a súa filosofía, porque de vez en cando marida productos, fai xornadas, e eso, bueno, pues estimula que en temporadas baixas ou en temporadas medias a xente se anime a participar, non? E, bueno, unha boa maridaxe, porque Pablo tamén é dos que lle gusta moito ter unha boa adega. Non quere dicir que lle guste moito o viño, que probablemente tamén.
Bueno, bueno, gusta yo suficiente.
Pero que bueno, que marida moi ben todos estes produtos e sempre se encarga de traer pois adegas que nos expliquen os seus caldos, os seus viños, non?
Acabo de cometer un erro importante ahora mismo. Estou entrando nas redes sociais da Casa da Canle, estou vendo as fotos dos platos. Dios mío.
É boa hora para mirar.
No, precisamente iso que falamos, Pepe, mais eu non é boa hora para mirar estas cousas.
Depende o que haya que facer agora. Se hai que falar de gastronomía, son as fotos perfectas e maravillosas.
Sí, no, as cousas como son. Pablo, canto tempo levades co negocio?
Pois, cos apartamentos levamos desde 2017. O restaurante levamos 6 aniños.
Chegaron antes os apartamentos que a restauración.
Sí. Primeiro viñamos a vivir aquí, despois fixamos os apartamentos e despois fixamos o restaurante.
Pero había xa experiencia previa?
Sí. ¿No? E os do outro restaurante en Vimianzo, Pastoriza, que era de meus sogros. Decidimos vivir aquí para a aldea.
Na aldea. Foi, polo que vexo e deduzo, non foi mala decisión.
Non, a verdade é que estamos moi contentos, moi tranquilos, traballando ben.
Todo ano, entendo.
Sí.
Os apartamentos agora como estén desde cara a Semana Santa? Tendes xa moita reserva? Estás esperando ou como...
Sí, algunha temos, sí. Alguna reserva, tendemos apartamentos libres. Por restaurante tamén... Alguna mesa queda libre, pero queda pouco sitio.
Oi, que capacidade tendes tanto no restaurante como nos apartamentos?
Con os apartamentos temos 5 de 2 personas, más neno ou 2. E o restaurante sobre 50 personas, más ou menos.
Bueno, non está nada mal. Home, algún evento xa podedes facer, non?
Sí, facemos moito evento, sobre todo ahora de cara ao gran. Desde maio hasta setembro temos moitas comunións, bautizos, algunha boda pequena.
Sí. Bueno, e o entorno, entendo, ¿no? Que o comentamos moitas veces con Pepe, teñen moito tirón, ten moito tirón a hostelería, home, lógicamente especializada e demais que está no rural, ¿no? Que fai anos decías, bueno, voume ir pa unha city, voume ir pa un núcleo grande, pero parece que para según que cousas escapamos por rural, Pepe.
Home, eu creo que é porque somos inteligentes, ¿no? Moitas veces queremos paz, queremos relax e a natureza inspira, ¿no? Bueno, na casa da Canle a maiores aínda fai pouco acaban de incorporar unha piscina moi fermosa que axuda aínda máis a mellorar ese servicio, e sobre todo penso que nas primeiras comunións e cousas destas e bautizos supoño que funcionará moi ben, non, Pablo?
Sí, sí, moi ben.
Bueno, un día como a hoxe se cata tamén funcionaba.
Sí, andamos limpando na la hoxe, se non tiñamos traballo.
Oye, tipo de visitante, para o restaurante entendo que sobre todo da zona en determinadas épocas, pero para os apartamentos, moita xente de fora, xente de Galicia, como depende da época do ano, como vai?
Sí, durante o inverno, temporada baixa, temos máis xente de Galicia, despois no verán, sobre todo nacional e internacional un pouquiño. Pero máis ben nacional. E no restaurante o 90% é xente daqui da zona, do cual nos estamos bastante orgullosos.
Sí. Pepe, o da hospedaxe, isto ven sendo un denominador común, ¿no? Na Costa da Morte. Depende da época, temos máis visitantes dunha zona ou doutra, ¿no? Isto máis ou menos en todos os sitios igual, ¿no?
Sí, eu creo que sí, do que se trata é de promocionar e de divulgar fora daqui, non? Porque eu teño a completa seguridade de que hai a suficiente cantidad de xente no mundo como interesada en coñecer destinos como o noso, non? Que trasladan esa gastronomía, esa natureza, ese patrimonio e sobre todo ese saber estar, non? Porque eu creo que a día de hoxe podemos decir que os galegos seguimos sendo hospitalarios, non? Seguimos sendo riquiños, tratamos moi ben a xente e bueno, eu creo que eso deixa pegada e a xente que nos coñece habitualmente repite porque é unha experiencia que lle gusta e a que non lle gusta vivir experiencias gratas, non? E eu creo que eso é fundamentalmente un dos motivos polo que a xente nos visita. Eso é certo, despois, claro, temos os períodos onde ven máis xente do estranxeiro, pero fundamentalmente porque é cando eles teñen as súas vacacións, non? Os seus brans e todo isto. E agora, obviamente, temos que nutrirnos fundamentalmente da xente máis de proximidade, de Galicia, de Madrid, por volumen, claro, de Barcelona, do País Vasco, das grandes cidades, que, en definitiva, son as que máis aportan, pero porque hai máis xente vivindo nelas, vai?
Sí. Me acabo de parar aquí, no menú semanal, Pablo. Maldita la hora. Tienes un menú semanal toda semana, ¿no? O sea,
sí, ¿no? Somos un restaurante un poco atípico. Facemos un menú toda semana que consta de un aperitivo, un entrante, un peixe, unha carne normalmente, un postre de café. Temos toda semana o mismo menú. E despois, cada semana, volvemos a reinventar e cambiamos completamente o menú.
Que estupendo, o que ofrecedes nese menú semanal, nin tan mal, 40 euros por persoa, pero claro, boliñas de dura, sí, na súa tinta, barbadeixo con crema de pataca. Pepe, saca servilleta.
Non vou sacar servilleta ninguna, afortunadamente coñezo ben o restaurante. E bueno, eres tío que, claro, te metes nestas profundidades.
Eu me levanto moi cedo, almorzo moi mal.
Claro, te me despistas a mirar estas cousas e non te me centras.
É imposible. En fin, que me parece moi ben. Además, o prezo co que ofrecedes, entendo que, bueno, ten éxito. Si seguides, se o mantendes, Pablo, ten éxito.
Sí, empezamos con ele e seguimos. Despois tamén, bueno, danos o xo, mandámolo, cando faz unha reserva, mandamos o menú semanal, e se hai que cambiar algún plato por alguna intolerancia ou porque non che guste algo, temos a posibilidad de cambiarlo sin problema. Ou se queren outra cousa, en vez do menú semanal, e queren que lle fagamos algo, avisando con tempo, se hai disponibilidade, non temos problema tampouco.
Vale.
Porque si non temos carta por non ter produtos ao final que... Se non che salen, van quedar aí, tes comelos, tiralos, estas cousas.
Vale. Sí, bueno, porque un día falaremos de estas cousas tamén, ¿no? De, bueno, falamos do restaurante, sí. Falámoslo moitas veces con Pepe, ¿no? Si non sabes que vas vender o producto, ollo, é un risco, ¿no? Que sempre decimos o mesmo, que cando vai ben se gañan cartos, pero perder ese producto sí. Supongo que o que supón.
É unha merda importante. Sí.
Falamos de Apetéceme, canto tempo levas ti na asociación?
Levo bastante tempo, non sei dicir.
Tal como dixetes, parece que xa estabas na asociación antes de nacer a asociación.
No, pero xa estaba no pastorita, levo 6 anos aquí. Sí,
que tal, ahora que non nos escoita Pepe?
Ben, o asociacionismo elevándonos, tendo sinerxas, elevándonos ben entre todos a donde, donde podemos ir a bo rumbo.
Sí. Pepe, actualizasme cifras de socios? Porque te hago todos los días entre alguén.
Mira, pues digo che a verdade, ahora mismo non estemos totalmente actualizadas, así que é certo de que é un continuo goteo, pero bueno, tamén é verdade que hai veces que no, que hai empresarios que por un motivo ou por outro non queren continuar, non a temos actualizada ahora mesmo, pero eu creo que andaremos eso sobre os 180, 190, y bueno, que próximamente actualizaremos fundamentalmente porque estamos para a contratación de unha asistencia técnica que nos leve todo isto. Como ben sabes, nós somos un grupo de empresarios que, bueno, obviamente xa temos todas as nosas ocupacións e non temos tempo para dedicarle a todo isto e leválo, bueno, pues eso ten que leválo un axente profesional. Digamos que era a primeira premisa que nos utilizamos para facernos cargo desta asociación cando nos presentamos, ¿no? E, bueno, mantémonos firmes con eso e sí que é certo de que os profesionais están para facer o seu traballo e nós estamos para facer o noso. E, por tanto, nada, ahora mesmo estamos nesa fase de contratación que espero que non se dilate moito e en breve teremos unha asistencia técnica contratada para levar a xestión diaria e